Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 19 Februari mwaka 2020. Tunasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mitabendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo basi tunakuarifu kwa DRC yapanga mkakati mpya kufuatia takriban watu 20 kuuawa na waasi unaodhaniwa kuwa ni ADF huko Beni.
Na katika ripoti nyingine, serikali ya umoja ya Libya imejiondoa kwenye mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza kabisa tutaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Serikali ya umoja ya Libya ambayo inatambulika kimataifa GNA imetangaza kwamba imejiondoa kwenye mazungumzo ya kusaka amani yanayosimamiwa na Umoja Mataifa. Serikali imetoa taarifa hiyo kufuatia mashambulizi ya roketi yaliyolenga bandari moja katika mji mkuu Tripoli. Katika taarifa yake jana Jumanne, serikali ya GNA ilisema inajiondoa kutoka mazungumzo ya kijeshi yanayofanyika mjini Geneva hadi pale hatua madhubuti dhidi ya mvamizi Haftar zitachukuliwa. Serikali imeongeza kuwa iwapo hakuna usitishwaji mapigano wa kudumu, mazungumzo hayana maana yoyote. Hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulizi hilo dhidi ya bandari ya Tripoli. Jana mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, Gassane Salame, alianzisha mjini Geneva awamu ya pili ya mazungumzo kati ya wawakilishi wa serikali ya Libya na wawakilishi wa jenerali mwasi Khalifa Haftar. Chama tawala cha Ethiopia kilicho na ushawishi mkubwa katika utawala wa Ethiopia kimesherehekea miaka 45 tangu kuundwa kwake mwaka 1975, huku ukimulika mivutano inayoongezeka na serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed. Chama cha ukombozi wa Tigray, TPLF, kiliongoza mapinduzi yaliyoondoa madarakani utawala wa kijamaa wa Mengistu Haile Mariam mapema miaka ya 1990 miaka ya 1990 na kudhibiti muungano na utawala nchi hiyo. Lakini chama hicho kimepoteza umashuhuri wake tangu kuingia madarakani kwa Abiy Ahmed mwaka wa 2018. Hii leo maelfu na maelfu ya waungaji mkono walisherehekea katika mji mkuu wa jimbo la Tigray wa Mekele, kukiwepo na gwaride la kijeshi pia. Mvutano wa kisiasa juu ya kuundwa serikali mpya umesababisha Rais Kais Saied wa Tunisia kutangaza kwamba huenda kaitisha uchaguzi mpya. Tatizo limejitokeza baada ya bunge kukataa pendekezo jipya la baraza la mawaziri lililowasilishwa na waziri mkuu mteule Elias Fakfan siku ya Jumamosi. Rais Saied anakutana na Fakfan hii leo kujadili mvutano huo baada ya chama chenye kufuata misingi ya Kiislamu Ennahda kujiondoa kutoka majadiliano ya kuunda serikali ya muungano. Taarifa ya ofisi ya rais inaeleza kwamba ikiwa wabunge hawatakubaliana na serikali hiyo mpya, basi rais hatakuwa na njia nyingine isipokuwa kuitisha uchaguzi mpya. Rais Saied amekuwa akikutana na viongozi wa vyama mbalimbali na vyama vya wafanyakazi katika juhudi za kuunda serikali mpya baada ya uchaguzi uliofanyika miezi minne iliyopita. Kiongozi wa chama cha mrengo wa kati cha bulu na cha blue na nyeupe cha Israel Benny Gantz anasema leo ni siku ya huzuni mkubwa kwa Israel baada ya wizara ya sheria kutangaza kwamba kesi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu itaanza kusikilizwa tarehe 17 Machi. Hiyo ikiwa ni wiki mbili baada ya uchaguzi mkuu kufanyika. Anasema inabidi kuendelea mbele bila ya kiongozi huyo ambaye anasema hawezi kushughulikia masuala ya wananchi. Netanyahu ambaye ni waziri mkuu aliyebaki madarakani kwa muda mrefu nchini Israel anakuwa pia kiongozi wa kwanza kufunguliwa mashtaka akiwa madarakani. Anatuhumiwa kwa ajili ya ubadhirifu wa mali, kuchukua hongo na kukiuka kiapo chake. Yeye amekanusha madai hayo yote. Chini ya sheria ya Israel, waziri yeyote wa serikali anashtakiwa kwa kosa la uhalifu lazima ajiuzulu. Lakini hii haimuhusu waziri mkuu, ikimaanisha hana kizuizi chochote cha kisheria kinachomziwia Netanyahu kubaki madarakani pindi chama chake cha Likud kitapata ushindi wa kutosha kuunda serikali. Wakenya wamekasirishwa kutokana na shambulio lingine la kigaidi katika kaunti ya Mandera pale basi la abiria liliposhambuliwa hii leo. Maabiria wanne wameuawa na kadhaa kujeruhiwa wakati basi la Moya la Raha likitokea Mandera kuelekea Nairobi kushambuliwa na watu wasiofahamika waliokuwa na bunduki. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Kufuatana na mashahidi, washambulizi walijaribu kuzuilia basi lakini dereva aliendesha basi kwa kasi na washambulizi kufyatua risasi katika magurudumu na kulizuia basi. Baadhi ya abiria wanasemekana wamefanikiwa kukimbia. Akizungumza na Sauti ya America, kamishna wa kaunti ya Mandera Onesmus Kayatha amesema uchunguzi unafanyika hivi sasa na kwamba abiria wengi walinusurika kwa vile polisi waliokuwa karibu walifika kwa haraka. Wanamgambo wanaodhaniwa ni wa kundi la Al-Shabaab wanalaumiwa kwa mashambulio mara kwa mara katika eneo hilo la kaskazini mashariki ya Kenya. Shambulio jingine kama hilo lilitokea mwezi uliopita katika mji wa Witu, kaunti ya Lamu, ambapo watu watatu waliuliwa. Desemba, wanamgambo walishambulia eneo ambako ujenzi wa nyumba ulikuwa ukiendelea huko Mandera, pamoja na kushambulia basi kutoka Wajir likielekea Mandera.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. China imesitisha vibali vya wanahabari watatu wa gazeti la Marekani la Wall Street kwa sababu ya kichwa cha habari katika gazeti hilo ambacho serikali imeona ni cha kibaguzi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Geng Shuang, amewaelezea wanahabari mjini Beijing leo kwamba gazeti hilo lilikataa kuomba radhi kutokana na makala yake ya Februari 3 ambayo ilikuwa na kichwa cha habari kikieleza China ni mtu halisi mgonjwa wa Asia. Makala hiyo imeandikwa na mwanzoni na mwanazuoni wa Kimarekani Walter Russell, ambaye alikosoa namna China ilivyoshughulikia mlipuko wa kirusi cha corona ambacho mpaka sasa kimesababisha vifo vya watu 2000 China bara kutoka tangu kuanzia kwake miezi miwili iliyopita. Maelfu ya watu nchini China na kwenye mataifa kadhaa tayari wamethibitishwa kuambukizwa kirusi hicho. Wanahabari hao ambao ni mkuu wa ofisi ya gazeti hilo China, Josh Chin, na reporter Chao Deng, wote raia wa Marekani, na reporter mwingine Philip Wen, raia wa Australia, ambao wote wamepewa siku 5 kuondoka huko China.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu wananchi katika vijiji mbalimbali kwenye wilaya ya Beni. Wanasema kwa sasa wanaishi katika hofu kubwa kufuatia mashambulizi ya mauaji yanayotekelezwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni ADF, wakizidisha mashambulizi kote wilayani humo. Austeri Marivika na ripoti zaidi kutoka mashariki mwa Kongo.
Hali ya usalama hatuwezi kuambia kama ni mzuri wala kama ni mbaya, lakini hali ni mbaya sana, sababu ni hali ni mbaya sababu watu hawako hapa kwa mwingine.
Nduya akiwa ni mwananchi katika kijiji hichi cha Alungapa, kilomita zaidi ya 20 mashariki mwa mji wa Beni, pembeni ya mbuga la wanyamapori la Virunga, asema kwamba kwa sasa halali tena nyumbani kwake baada ya majirani wake kuuliwa na wasi wanaodhaniwa kuwa ni ADF walioshambulia watu hapo jana kwa saa za usiku na kuchoma nyumba zao pamoja na kuharibu pikipiki.
Tukulala sawa sawa kwa vile tunalala kila siku, sababu tulilala nje. Usiku nyingine tunalala nyumbani, tunalala mzuri, tunajifunika salama. Me kwa sasa kabisa hatukulala nyumbani, ilikuwa oga sana, hakuna uliweza kama tulikuwa na waza kama takia kuingia usiku wa kichinja ndani ya nyumba.
Mashambulizi hayo ya waasi wa ADF wilaya ni Beni inataabisha akina mama wengi wakiwa na watoto na wakiwa ni wakulima.
Hapa Lungupa tuliishi bie miaka yote, mimi nimefanya kwa miaka 12. Lakini nilifanya ile miaka 12 hatia kimbiaka, hatia siaka na vita fazi fulani. Lakini mambo mshangao kuna shangala mauaji inaanza tunasema watu wanaanza kiana watoto magharibi.
Kwa sababu mashambulizi kama hayo yajitokeza siku zote katika maeneo ya Beni.
Wanaanza tupita kwa pale na matorshe mama na kiana watoto na baba mumukono. Lakini tunauliza badi kuna kwa nini ambu huku watu wameisha.
Mama huyu yeye hakukimbia lakini vile vile hataki kusema jina lake bali amebaki katika kijiji hichi cha Lungapa eneo la Rwenzori ikiwa sio mbali na mpaka wa Uganda.
Lakini leo mambo mshangao tunalia sana. Tunachoka na kubeba mizigo yote na tushinda. Tunalala mupori ile lendi. Unakucha tuko mupori. Mama haye kwenye mtoto iko na mama na mtoto haye kwenye mama iko. Ndikuwa tunaregrete sana.
Eneo hili la Rwenzori na Mutwanga wananchi waliishi bila wanajeshi lakini leo sasa wanashangazwa kuona kwamba wanakuwa wakimbizi katika inji yao hasa wakikabiliwa na njaa. Paluku Kalima,
kitu yetu serikali inatusaidia nayo ni usalama. Sikivyo tumeishia mvili. Mvili tunakula nini? Hakuna kukula. Huko nje tunatilega tubani tusi chakula, juu tuishi mvili. Sasa sie wote tumeishi mvili.
Ambako katika miezi mitatu watu zaidi ya 470 hadi sasa wameuliwa. Muhindo Mangezi ni mbunge wa Rwenzori.
Watu wamekimbia ni kwa ajili ya mauaji ya kiolela ambayo inaendelea kufanyika mjini ya Lungupa ndani ya sekta ya Rwenzori. Adui amejipenyeza kwenye mlima wa Rwenzori na mauaji hayo ndio yanasukuma sahi wananchi kukimbia kutoka kijiji kia Alungupa.
Kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Russia, Sergei Lavrov, amesema leo kwamba nchi yake na Uturuki zimeshindwa kufikia makubaliano mjini Moscow yaliyokuwa na lengo la kupunguza mvutano katika jimbo la Idlib nchini Syria. Lavrov aliwaambia waandishi wa habari kwamba wanajeshi wa serikali ya Syria wanaendelea na mapambano yao huko Idlib, wanaheshimu makubaliano ya awali lakini pia wanajibu uchokozi unaoendelea. Akisema mashambulio dhidi ya wanajeshi wa Syria na Russia yanaendelea. Ujumbe wa Uturuki unaoongozwa na waziri wa mambo ya nchi za nje huko Moscow kujadili namna ya kusitisha mapigano katika jimbo hilo ambalo ni ngome ya mwisho ya wapiganaji wa Islamic State. Na wakati huo huo imetangazwa kufunguliwa kwa mara ya kwanza uwanja wa ndege wa mjini Aleppo, mji mkuu wa Idlib, baada ya miaka 8 kufuatia ushindi wa wanajeshi wa Syria wakisaidiwa na Russia kuchukua udhibiti wa vitongoji vya mji huo. Irani leo imethibitisha kesi mbili za maambukizi ya virusi vya corona. Shirika la habari la ISNA limenukuu afisa wa wizara ya afya akisema watu wanaoshukiwa kuambukizwa corona walianza kuonekana siku mbili zilizopita. Afisa huyo Johan Pur Kianush anasema kesi hizo mbili ziligunduliwa katika jimbo la Qom katikati mwa Iran. Iran ilichukua hatua za kukinga maambukizi ya kirusi hicho kwa kuchunguza vikali wasafiri wanaowasili kwenye viwanja vya ndege kutoka nje. Hadi sasa watu 75,000 wameambukizwa virusi vya corona katika maeneo tofauti ya dunia, wengi wao wakiwa huko China bara. Idadi ya vifo kutokana na kirusi hicho imefikia sasa watu 2,000.
Unaendelea kusikiliza matangazo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Makundi mbalimbali nchini Kenya yanaendelea kutoa mapendekezo yake mbele ya jopo la mpango wa maridhiano ufahamikao nchini humo kama BBI. Aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka anapendekeza kuanzishwa kwa bandari huru mjini Mombasa kufungua soko la Kenya kwa mataifa ya nje ili kunawiri uchumi. Aidha, Musalia Mudavadi aliyekuwa wakati mmoja waziri wa fedha nchini humo anaeleza kuwa panafaa kuwapo mabadiliko makubwa ya uchumi wa Kenya, kupunguza deni la serikali na kufunga mianya ya ufisadi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
I fear we are courting not economic revolution, but a social revolution. And before the social revolution catches up with us, I suggest...
Bwana Kalonzo Musyoka anaeleza kwamba uchumi wa Kenya utaongezeka maradufu iwapo patakuwapo na bandari huru katika jimbo la Mombasa nchini Kenya, kama ilivyo Singapore, Hong Kong na Dubai, na kuitikia mapendekezo yake kama sehemu ya ujumuishaji wa maoni mseto katika kile kinachotajwa kama mchakato wa mabadiliko ya katiba. Bwana Msioka anaeleza kuwa kuwepo kwa bandari huru kutasaidia mno katika ukuamuaji wa uchumi wa Kenya, upatikanaji wa ajira na upanuzi wa barabara za Kenya, pamoja na kuinua hali ya biashara ndogo ndogo. Aidha anaeleza kuwa hatua hiyo huenda kazifanya nchi za Afrika kutumia bandari ya Mombasa kama soko la bidhaa zake, kusafirisha mizigo kutoka Kenya kwa urahisi na kuongeza thamani ya mji wa Mombasa.
In order to revolutionize the economy in terms with your own findings, we need a free port in Mombasa.
Januari 25 mwaka huu katika jimbo la Mombasa, wakati wa mkutano wa kuhamasisha umma kuhusu malengo ya BBI, Bwana Msioka ambaye pia ni kiongozi wa chama cha kisiasa cha Wiper Democratic aligusia mwito huo kama ule unaoweza kubadilisha sura ya Mombasa na uchumi wa Kenya.
I want to suggest ili tutafutie vijana wetu kazi instead of saying SGR sijui boki anza mahali ilikuwa inaanza. You want to take the bull by the horn. I propose that Mombasa County, the whole of it, be declared a free port kama Dubai, na hamtakuwa na shida tena kutafuta makazi.
Musalia Mudavadi ambaye ni kiongozi wa chama cha kisiasa cha Amani National Congress, Jumanne wiki hii amependekeza kuwepo kwa uainishwaji wa majukumu kuhusu nafasi ya viongozi wanaopendekezwa katika ripoti hiyo, hususan kwenye nafasi ya waziri mkuu, na kusisitiza kuwa iwapo hilo halitafanyika basi huenda pakawa na mgongano wa majukumu.
If need be, the Prime Minister can have a deputy or two deputies, but this needs to be clearly defined.
Aidha Mudavadi anapendekeza kuundwa kwa mamlaka ya taifa kudhibiti deni la taifa. Anakariri kwamba kuundwa kwa taasisi hiyo kutaisaidia serikali kubuni mkakati mahususi wa kuimarisha uchumi wa nchi.
With clear objects and functions, chief of which shall be managing public debt at national and county government levels.
Makundi ya vijana yaliyofika mbele ya jopo hili linaloharakatia mageuzi yanayotajwa kuwa muhimu nchini Kenya katika ujumuishaji wa wote serikalini yanaeleza kuwa ni vyema mno kwa vijana kuwa kwenye mstari wa mbele katika maendeleo ya nchi, na ujumuishaji wao katika baraza la mawaziri ni hatua muhimu kwao, jinsi anavyoeleza Teddy Msumba.
In inclusivity, let there be 30% of national cabinet consist of the youth.
Hata hivyo bado lipo shinikizo kwa kamati ya BBI kuandaa mswada wa marekebisho ya vifungu vya katiba ilipaandaliwe kura ya maamuzi kabla ya Julai mwaka huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam msikilizaji, kama ambavyo tumekuwa tukikuarifu kwa mwezi huu wa Februari ni historia wa Marekani weusi. Mama Hamza kama kawaida anatuarifu siku ya leo.
Tarehe kama ya leo Februari 19, 1919, kongamano la kwanza kuhusu masuala ya Waafrika liliandaliwa mjini Paris, Ufaransa na W.E.B. Du Bois. Kongamano hilo lilihudhuriwa na Wamarekani weusi pamoja na Waafrika, na lilichochea vuguvugu la Wamarekani weusi kudai haki zao za kiraia Marekani na nchi za Afrika kudai uhuru kutokana na ukoloni. Leo pia pamoja na mambo mengine tuangalie mchango wa watu weusi katika mchezo wa mpira American football katika msimu ambao mchezo huo unaadhimisha miaka 100. Kulingana na rekodi ya NFL, mwaka 1933 kulikuwa na wachezaji 13 tu weusi katika ligi ya NFL. Leo hii asilimia 70 ya wachezaji wote katika ligi hiyo ni wa Marekani weusi.
Naam, asante mama Hamza. Na katika habari nyingine, rais wa zamani wa Angola Jose Eduardo dos Santos amemtetea kijana wake na aliyekuwa gavana wa benki kuu ya Angola wanaotumiwa kwa ubadhirifu wa dola milioni 500 kutoka mfuko wa akiba ya taifa. Kulingana na hati ya mahakama, kiongozi huyo aliotetea akijibu maswali kutoka kwa jaji anayesikiliza kesi yao kwa wakati huu. Familia ya rais wa zamani inakumbwa na kashfa ya rushwa tangu serikali ya Angola kumfungulia mashtaka binti yake tajiri Isabel mwezi uliopita kuhusiana na uhalifu mbalimbali wa fedha. Abdul Shakur Abuda anatuarifu zaidi.
Kijana wa rais wa zamani Jose Filomeno dos Santos anatuhumiwa kwa ubadhirifu wa dola milioni 500 kutoka hazina taifa alipokuwa mkuu wa fuko la akiba la Angola. Yeye ni mtu wa kwanza katika familia rais wa zamani kufikishwa mahakamani akishtakiwa pamoja na gavana wa zamani wa benki kuu ya Angola BNA Vital Felipe de Silva pamoja na maafisa wawili wa zamani. Katika majibu yake kwa maandishi, rais huyo wa zamani dos Santos anayeishi Hispania hivi sasa amesema fedha hizo zilihamishwa hadi benki ya Uswisi alipokuwa rais ilikuwa na lengo la kuhakikisha kupata wekezaji wenye thamani ya dola bilioni 30 kwa ajili ya kuimarisha maisha wananchi wa Angola. Katika taarifa hiyo iliyosomwa mahakamani jana, kiongozi huyo anasema yeye ndiye aliidhinisha kuhamishwa kwa dola hizo milioni 500. Sergio Raimundo, wakili wa governor wa zamani, anasema hati hiyo ni ushahidi kwamba hakuna kosa lilotendwa.
Barua hiyo inathibitisha kwamba vitendo vilifanyika chini ya mamlaka ambayo yeye mwenyewe dos Santos alimkabidhi kama governor wa benki kuu, na wala si kama raia alijaribu kuiba fedha za taifa kwa matumizi yake binafsi.
Waendesha mashtaka wanapinga madai hayo wakisema dos Santos hakuandika mwenyewe hati hiyo ambayo anasema si ya kweli na wala haijatiwa saini katika ukurasa wa mwisho. Hata hivyo, jaji Joao Pitra aliruhusu hati hiyo kuingizwa katika ushahidi, na wakili wa governor wa zamani da Silva anaunga mkono uamuzi wa jaji.
Ikiwa yeye hakutia saini barua hiyo, tutasikia majibu yake kutoka kwa duru za ndani mnamo siku chache zijazo, kwa sababu ya vyombo vya habari vitatangaza habari hizo. Naamini kuna watu wengi hapa Angola walio karibu naye watakaosikiliza habari hizo na kuthibitisha ikiwa alitia saini barua hiyo au la.
Wakili Raimundo anasema ikiwa kuna shaka wanaweza kupanga mawasiliano ya video kumruhusu kuonekana mahakamani na kueleza bayana mambo haya yote. Wote Jose Filomeno dos Santos na da Silva wamekanusha madai dhidi yao. Abdul Shakur Abud, South America.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, na Ijumaa hii basi habari yetu ama agenda yetu itakuwa ni kuhusu hali ya usalama katika maeneo ya DRC na Kenya kufuatia mashambulizi yanayodhaniwa kuwa ni ya kigaidi. Unaweza kufuatilia pia matangazo yetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com.
Ugonjwa wa pumu ama asma kwa kawaida unaweza kuthibitishwa kwa kutumia kifaa chenye dawa ya kuvuta kwa kutumia pua au mdomo. Wakati njia hizo za matibabu zinaposhindwa kufanya kazi, basi huenda mgonjwa akawa hana pumu. Na kama Kero Pison wa VOA anavyoripoti, watafiti wamegundua ugonjwa mwingine wenye dalili sawa na za pumu. Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Kwa zaidi ya muongo mmoja, Michelle Skedon aliendelea kupata dawa zenye nguvu za kutibu pumu, lakini aliendelea kukumbwa na tatizo la kupumua.
Just to walk up maybe 5 steps.
Ilikuwa shida hata kutembea kwa hatua 5. Ilikuwa vigumu sana kwangu kupumua. Baada ya Skedon kuonyesha dalili hatari za pneumonia, daktari wake alimtaka kuonana na mtaalamu wa masuala ya tumbo.
What we try to do is take a step back.
Tunachofanya ni kurudi nyuma kwenye historia ya mgonjwa na kujiuliza, je, kuna sababu iliyopelekea dalili za matatizo ya mapafu? Huenda ikawa sio pumu.
Majaribio yaliyofanywa kwa Skeldon yalibainisha kuwa asidi katika tumbo lake ilikuwa inatoka kwenye njia kumezea chakula ambayo inaunganishwa na mdomo na tumbo. Hakuwa akiugua pumu hata kidogo.
It is very common for us to see people here.
Ni mara nyingi sana tunapokutana na wagonjwa kwenye hospitali hii ambao wanadhani kuwa wanaugua pumu, lakini tunapowafanyia vipimo vinavyohitajika, tunagundua kuwa hawana ugonjwa huo kamwe.
Kumwagika asidi tumboni ni jambo la kawaida, lakini pale asidi inapotokea kooni, huenda ikaingia kwenye mishipa ya hewa, kwenye mapafu, hali inayojulikana kama gastroesophageal reflux.
That can cause
hali hiyo inaweza kusababisha dalili kadhaa zikiwemo kukohoa, kukauka koo, kushindwa kupumua vizuri, pamoja na mafua ya aina fulani.
Hatari kubwa kutokana na hali hiyo ni kuongezeka uzito wa mwili au matatizo wakati wa ujauzito kwa wanawake. Kuna masuala yanayoweza kuchangia hali hiyo pia, kama vile chakula chenye mafuta mengi, kahawa, unywaji wa pombe. Kudhibiti uzito wa mwili pamoja na nidhamu ya lishe ni masuala yanayoweza kudhibiti hali hiyo. Sasa swali lililoko ni je, dawa au pasuaji zinaweza kuzuia asidi kutoka kwenye utumbo kuingia kwenye mapafu?
As soon as I had the surgery,
baada ya kufanyiwa upasuaji, hali yangu ilibadilika kabisa. Niliacha kukohoa. Mabadiliko yalikuwa makubwa sana.
Skeldon anasema kuwa kugunduliwa kwa hali yake kulimsaidia sana. Anasema kuwa alifurahi sana pale alipofahamishwa kwamba hana pumu. Hali yake ilipothibitika, huenda ikapelekea kuharibika kabisa kwa mapafu au saratani ya tumbo. Na kama Daktari Jeffrey B. King anavyosema, iwapo mgonjwa anaonyesha dalili nyingi au hali yake haisikii dawa kama ilivyokuwa mwanzoni, huenda sio anaugua pumu. Maisha ya Skeldon sasa yamerejea kawaida baada ya hali yake kugunduliwa. Sasa hana tena matatizo ya kupumua. Mary Mgawe, Sauti ya Amerika, Washington. Shukrani sana kuendelea kuungana nasi katika matangazo yetu kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi siku ya kesho tutakuwa na kipindi cha matukio ya Afrika, na kama tulivyokudokeza kwamba Ijumaa ni siku ya Live Talk, lakini Jumamosi ungana na Abdul Shakur Abord akikupromoshia maswali na majibu, na vile vile BMJ Mridhi atakuwa na kipindi cha Viji Mambo. Usisahau siku ya Jumapili ni salamu na muziki. Pata kusikia sasa muktasari wa habari.
Serikali ya umoja ya Libya ambayo inatambulika kimataifa GNA imetangaza kwamba imejiondoa kwenye mazungumzo ya kusaka amani yanayosimamiwa na Umoja Mataifa. Serikali imetoa taarifa hiyo kufuatia mashambulizi ya roketi yaliyolenga bandari moja katika mji mkuu Tripoli. Mvutano wa kisiasa juu ya kuundwa serikali mpya umesababisha Rais Kais Saied wa Tunisia kutangaza kwamba huenda kaitisha uchaguzi mpya. Tatizo hilo limejitokeza baada ya bunge kutaka kukataa pendekezo jipya la baraza la mawaziri liliwasilishwa na waziri mkuu mteule Elias Fakfan siku ya Jumamosi. Kiongozi wa chama cha mrengo wa kati cha blue na nyeupe cha Israel Benny Gantz amesema leo ni siku ya huzuni mkubwa kwa Israel baada ya waziri wa sheria kutangaza kwamba kesi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu itaanza kusikilizwa tarehe 17 Machi. Hiyo ikiwa ni wiki mbili baada ya uchaguzi mkuu kufanyika. Na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Russia, Sergei Lavrov, leo amesema kwamba nchi yake na Uturuki zimeshindwa kufikia makubaliano mjini Moscow yaliyokuwa na lengo la kupunguza mvutano katika jimbo la Idlib nchini Syria. Lavrov aliwaambia waandishi wa habari kwamba wanajeshi wa serikali ya Syria wanaendelea na mapambano yao huko Idlib, wanaheshimu makubaliano ya awali, lakini pia wanajibu uchokozi unaoendelea. Na China imesitisha vibali vya wanahabari watatu wa gazeti la Marekani la Wall Street kwa sababu ya kichwa cha habari katika gazeti hilo ambacho serikali imeona ni cha kibaguzi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Jiang Shuang, amewaeleza wanahabari mjini Beijing leo kwamba gazeti hilo lilikataa kuomba radhi.
Ni hayo tu kwa leo, mpenzi msikilizaji. Jina langu ni Mary Mgawe, hapa studio nilikuwa nashirikiana na mwenzangu
Patrick Nduimana.
Vile vile mwendeshaji wa kipindi alikuwa ni Aida Isa. Sisi sote kwa pamoja tunawatakia nyote usiku mwema.